Velkommen til Polipod fra Politeknisk Forening. Politeknisk Forening et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling, som ble etablert i 1852.
Signalene fra vedkommende skiller seg meget tydelig ut fra bakgrunnsstøyen. Slike egenskaper gir ofte vedkommende person mange tillitsverv og venner, men sikkert nok også kamplystne motstandere. Sterke personligheter har til alle tider utløst klart positive og like klart negative reaksjoner i sine omgivelser. Slik ble Finn Lied skriftlig gratulert på sin 60-årsdag i 1976 i Teknisk Ukeblad. Vi snakker om en omdiskutert leder fra en viktig tid for landet. Finn Lied var jo da selvfølgelig også formann, det vil si president, i Politeknisk Forening i to år, fra 76 til 78. Og som om det var mine ord, vil jeg si, så skrev han allerede da at PF vil understreke betydningen av et bredt og representativt samfunnsengasjert forum til fremme av saklighet og rasjonalitet i en tid preget av for meget vekt på det spesielle og sensasjonelle. 76. Hjertelig velkommen til Polibok med forfatteren og biografien om Finn Lied, nemlig Tore Lied, doktor filos, statsvitenskap. En imponerende forskningspolitisk track record. Kveldens bademester, det Fridtjof Jacobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Jeg må si med en imponerende musikalsk track record. Vi gleder oss til litt av både det spesielle og sensasjonelle i dag. God fornøyelse.
Tusen takk. Velkommen, Tore.
Takk skal du ha.
Det er jo mye liv da, i han Finn Lied, som vi skal prøve å pløye oss gjennom på en time, men vi gjør et forsøk.
Prøver.
Da jeg leste boken, som heter, er det jo han er en interessant type, selv om man kanskje ikke gjennomgår de store, i hvert fall etter en, man blir en voksen mann, så er det ikke noe sånn voldsomt stor dramatisk forandring, sånn som man ser etter. Han er stort sett den samme da, fra gjennom der, men det som slår meg med mange fra denne generasjonen er jo at fra de blir født og til de dør, så er det jo, lever de jo gjennom en tid i Norges historie hvor det er veldig, veldig store endringer i våre samfunnsforhold, og både i måten vi tenker på, hvordan samfunnet er, sosialt, demografisk, økonomisk ikke minst, og så videre. Så det, jeg synes du leste den også veldig interessant å se her er beretningen om en mann, men som virker i et samfunn som er i en voldsom endring, og han er kanskje sentral, og også i en tid hvor veldig store endringer skjer veldig fort. Tenker på noen ganger på hans livsløp fra, la oss si, fra etter krigen da, og frem til 75 da, de 30 årene der, hvor mye som skjer. Så går vi 30 år tilbake nå, så er vi til 1993, er vi ikke da? Jeg synes ikke det har skjedd noen ting siden 1993.
Det er det.
Det er litt mye av det samme samfunnet, litt mer internett og sånn, men ja. Men, det er ikke, vi skal ikke snakke om oss. Vi har prøvd å dele opp dette i fem bolker. Litt om mannen og litt om tiden, og så skal vi på slutt prøve å plassere typen og karakteren litt i vår egen samtid, og se hvordan det går. Hvis vi begynner med hvem han var da, Finn Lied, hvor kom han fra egentlig?
Ja, altså, han er jo da litt sånn omflyttende vesen, fordi at han var født i Fana. Det er jo da litt utenfor Bergen, fordi faren var apoteker. Og han hadde også flyttet mye på seg før han da havnet i Bergen. Og så er det, nå husker jeg ikke helt eksakt, men altså, Finn Lied er vel 3-4 år, så flytter da familien til Mo i Rana av alle steder, for der får da faren da bevilling til å drive apotek. Og da har Finn Lied sine barneår der fram til 1927. Og så flytter da familien videre til Trondheim. For da har faren fått anledning til å drive Ilen apotek. Og da gjør han jo da det, faren, til han dør. Ja, det er vel rundt 32 eller noe sånt. Finn Lied mister jo sine foreldre veldig tidlig. Så han har jo da en, han ble vel regnet senere som en trønder, men han har en bakgrunn fra Mo I Rana, og han forsøker nok å betale litt tilbake ved å være, bli leder for noe som heter Rana Invest på 1990-tallet og sånn, så, eller 1980-tallet er det vel. Så han, men jeg tror nok han mest først og fremst oppfattet seg som en trønder, altså. Ja. Men ser man jo sitt voksne liv, så bodde han jo på Romerike.
Ja. Men apoteker I dag er jo det noen kjeder av Boots og apotek igjen og litt forskjellig, men denne, la oss si, apotekerstanden, hvor I liksom den sosiale strukturen befant en apoteker seg?
Nei, altså, nå ikke jeg så direkte ekspert på det, men jeg oppfatter jo at Finn Lid kom fra en, skal vi si, sånn lavere middelklasse. Og jeg oppfatter det slik at altså Finn Lids far var jo da politisk aktiv, han var veldig aktiv i Venstre, og han var en radikal venstremann. Sånn at når kong Håkon, den nye kong Håkon og Maud besøker Mo I Rana, jeg tror det 1922, så synes ikke den godeste Lid, altså faren til Finn, at det var noe vits å møte opp der. Han var sikkert kanskje en av de få som gjorde det, så han var en ganske radikal venstremann, og han var jo også god venn med den Arbeiderpartiets ordfører I Mo. Sånn at jeg vil jo si det sånn, hvis du liksom skal beskrive Finn Lid, så liksom hans bakgrunn, så han, og transformasjonen som du sier, ikke sant? Han egentlig en typisk representant for liksom overgangen, det som Slagstad har brukt, liksom overgangen fra Venstrestaten til Arbeiderpartistaten. Altså han blir en av disse som fra, ikke sant, fra den lavere middelklassen som blir fanget opp I arbeiderbevegelsen og blir en del av Arbeiderpartistaten. Og Finn Lid var ikke den eneste, altså vi en annen som han samarbeider mye med etter krigen, det Jens Christian Hauge som kommer fra samme miljø. Og sånn at han er en representant for det, og Finn Lid var jo blant de få privilegierte i Trondheim. Jeg tror det var kun 4-5% som fikk lov til å ta middelskole. Altså ikke sant, på begynnelsen av slutten av 1920-tallet, begynnelsen av 1930-tallet. Så ikke sant, så han var jo blant de privilegierte, og han tok jo også da, gikk jo da på katedralskolen. Og det var jo helt uvanlig. Ikke sant? På den tiden, sånn at han tilhørte jo en sånn sett, altså man kom fra, skal vi si, lavere middelklasse, så tilhørte han. Han var blant samfunnsprivilegierte. Han fikk sjanser som annen ungdom ikke fikk.
For det jo en ting I livet hans som drevet av en, hva skal man si, både systematisering og en voldsom både appetitt på og, hva kan man si, operasjonalisering av kunnskap, ja. Ikke sant, og læring,
ja.
Som det blir skrevet flere steder I boken, han var jo også interessert I å lære nye ting hele tiden, og opptatt alle måtte lære hele tiden, så vi kom altså fra en tid hvor dette, å få tilegnet seg kunnskap og bruke tid på det, var et privilegium som var forbeholdt I få, noe helt annerledes enn det utdanningssamfunnet vi har bygget opp etter krigen, ikke sant, ja. Og så kom vi til 32 da døde hans foreldre, da hvor gammel var Finn Lid da?
Ja, altså, Finn Lid vel 16 år tror jeg, når faren dør. Og så finner moren ut at da kan ikke hun drive det apoteket videre, Så da flytter de I Trondheim fra det, og hvordan hun, om hun lever, om hun har noen annen jobb, det husker jeg nå ikke, men om hun da lever på en enkepensjon, men så kommer han inn på NTH, da i 37, og så like etter så dør moren også, da han 22 år. Han hadde da to eldre søstre, men de hadde da giftet seg, og den ene hadde jo, tror jeg, hadde flyttet fra byen til Oslo, og mens den andre bodde der, og han var ikke noen sånn uvenner med søstrene sine, men det var ikke den veldig nære kontakten, slik som I hvert fall jeg har fornemmet det da. Sånn at han visste jo da sine foreldre veldig, veldig tidlig, og det klart at det, der skulle jeg jo likt at Finn Lid hadde levd, hvor jeg kunne gått ham litt på glingen på det, men I den grad han ville vært villig til å snakke med ham om det, det jeg ikke så sikker på, jeg tror ikke han likte å snakke om seg selv, men jeg ville nok borret litt I ham på det, men jeg fornemmer nok at han var en ensom sjel, tror jeg da. Det helt forståelig, og han sier jo noe om det at det var vanskelig, men han hadde da på en måte en økonomi
sånn at, som gjorde at han kunne liksom, ta studier ved NTH. Så da, sånn at han følte at de hadde lagt, hva han sier, de hadde lagt kjølen for meg, sier han. Men at dette var vanskelig for ham, og kanskje var det også sånn at studiene da, han var veldig kunnskapshungrig og var jo selvfølgelig meget intelligent, kanskje ble studiene også en, på en måte en form for flukt, en kompensasjon, kan ja. Man også si.
På en måte...
Det vet jeg ikke, jeg jo ikke psykolog, men det jeg vil ikke si som, det i hvert fall jeg ser det som ganske sannsynlig.
Ja, altså det jo noe med at så hvis man holder hender og hjerne okkupert hele tiden, så ja. Har man ikke så mye tid til å tenke på det som trist og leit, kanskje. Nei, ikke sant? Ja. Og så det jo også, vi skal jo til krigen, som en veldig viktig del, og kanskje helt utslagsgivende for at Finn Lied blir enn han blir etterpå, men vi må være litt til på 30-tallet, for han blir jo også i hvert fall borte i denne organisasjonen som heter Mot Dag, som jo... Ja, der det mange betydelige mennesker i norsk etterhetshistorie som var innom der på 30-tallet. Bare litt for de som ikke vet, kort beskrivelse av Mot Dag.
Ja, altså Mot Dag var jo en veldig spesiell organisasjon som jo startet av Erling Falk, og den ble jo, det vel Trygve Bull som har skrevet om den, han kalte den for en munkeorden, for det var jo bare menn der, og det var jo det, altså det var en slags, altså de var, vekstet jo litt, de var jo De var jo tilsluttet faktisk NKP en kort periode, og så kom de i konflikt med dem. Så, og så gikk de etter hvert over i Arbeiderpartiet, men da var altså Erling Falk ganske sykelig, og sånn at Finn Lied kommer inn i 36-37, eller 36, og da liksom Erling Falk på vei ut, og han syk. Og da har du egentlig startet et veldig sånn akademisk orientert miljø med Erling Falk i spisen. De drev jo egentlig et blad. Det var både et blad som et Mot Dag, og så var det da en slags, skal du si, sosialistisk opplysningsvirksomhet, som da hadde særlig appell blant studenter og i akademiske miljøer, og særlig studenter. Og det hadde jo, og som du sier, det var jo veldig mange av dem som ble helt sentrale i Arbeiderpartistaten etter krigen, som jo som var gamle mottagister, altså de som jo Finn Lied hadde med å gjøre, i alle fall O.C. Gundersen, justisminister i Jernar Gerhardsens regjeringer etter krigen. Og det jo selvfølgelig flere andre også, som var helt sentrale. Ja. Så Karl Evang var jo en av de også. Så det mange av dem, og Finn Lied, men Finn Lied kommer inn liksom mer på slutten, men han med Mot Dag, og med i dette radikale ungdomsmiljøet, og så han da, så der, gjennom den Mot Dag, han kommer inn i Arbeiderpartiet da, i Trondheim.
Ja, for her har vi jo et Arbeiderparti som på 30-tallet var veldig knyttet til arbeiderklassen. Ja. Man har lest Gerhardsens selvbiografi, og er veldig knyttet til rett og slett både den økonomiske og kan man si, geografisk allokerte arbeiderklassen, med mye fattigdom, Trygve Bratteli, ikke sant? Vokst opp i særdeles usle kår, får man si, med dagens øyne. Mm. Mens Mot Dag var jo da i Arbeiderpartiet, men på et helt annet samfunnslag, en slags intellektuell eller akademisk elite, men som han kanskje var venstreorientert på. Ja. Vi kjenner jo kanskje fra 60-70-tallet og sånn. Og fryktede debattanter, har jeg hørt, for de møtene der skulle du kunne formulere deg og være polemisk. Og, ja.
Ja, og de kjempet jo, og de søket vel også for, tror jeg, men det sånne detaljer man skal huske, da, men de søket vel for å få... Jeg tror de søket for å få de kjempet om studentersamfunnet som makten der altså ja. Det var veldig mye det var liksom i akademia slaget for Mot Dag sto altså jeg tror det var, de rettet seg mest mot det og ikke så veldig mye mot arbeiderungdom for å si det sånn
Nei, skjønner. Ok, og så kommer krigen og når krigen begynner 9. april 1940 da Finn Lied hvor i livet
Da han jo student ved NTH, ved elektrolinjen, og det jo viktig her å få med at han jo tidlig, blant annet fra sin far, så får han interesse for den nye radioteknikkens viderverdigheter. Han bygger jo krystallapparater hjemme, inspirert av faren sin, og han blir jo da liksom en av liksom Norges sånne radioamatører før krigen. Det ganske viktig her. Og det gjør vel, det vel også det, den interessen som da gjør at han da studerer på svakstrømlinje, nærmere heter, på NTH. Så han har liksom den interessen liggende der. Og så kommer krigen, da han selvfølgelig, han jo da en oppvakt mann, og har selvfølgelig begynt å gjøre seg bemerket, og har da gått inn i studentersamfunnets styre. Han var liksom inne i to semester da, det liksom spesielt. Han sitter vel da i... ja, han vel ikke inne når tyskerne kommer, men da han student, og han blir jo da fly forbannet, som man sier, når tyskerne kommer, selv om han ikke trodde det var så nært forestående. Og han hadde hatt tuberkulose, så han fikk jo ikke lov til å avtjene verneplikt, men han ville jo da slåss. Sånn at han river I stykker alle papirer som viser at han har tuberkulose, sånn at han kan melde seg til tjeneste I kampen I Trøndelag. Det var et problem for meg, for jeg har altså brukt ganske mye tid på å finne ut når var det Finn Lied hadde tuberkulose, og jeg fant egentlig aldri helt skikkelig ut av det, for da var han slettet alt på å si alle spor. Men da har han det, og da han med I hvert fall transporterer materiell da, I kampen I Trøndelag, men de var jo slutt når I mai så hadde jo tyskerne kontroll over Trøndelag.
Ja.
Og da han, og så blir han innvalgt I studentersamfunnets styre for høstsemester 1940, og det ganske viktig, for da begynner det, der det en leder som heter Hømmingstad, var det vel, og han var mer, han mente man skulle legge seg på en mer forsonlig linje overfor okkupasjonsmyndighetene, med hensyn til studentersamfunnsprogram, mens de andre styret var uenige med ham I det. Og det blir en kamp, og den tilspisser seg veldig.
Mm.
Så det blir en holdningskamp I studentersamfunnet, og det den Finn Lied med på, særlig. At her måtte man stå opp mot en en ting var den tyske okkupasjonsmakten de var okkupanter det aller aller verste var deres norske medløpere de var forrædere som det ble sagt altså de ville ikke engang ta dem I hånden ikke sant altså de var bare det var det verste de norske nazistene medløperne så han ute av det studentersamfunnets styre Det skjer mye her, jeg kan ikke gå I detalj, men altså, han jo ute av studentersamfunnets styre vårsemester 1941, men så blir han valgt inn igjen for høstsemester 1941. Og da har det virkelig begynt å tilspisse seg.
Ja.
Og da det jo også en radiosender som har blitt revet av noen som, og Finn Lied visste nok om den, altså, oppe I Trondheim, for å følge med på den tyske flåtetrafikken. Og Gestapo ruller opp den I august 1941, og har begynt å følge med på Lied. Han har hatt han inn, Gestapo har hatt han inne på kontoret sitt og liksom for å gi noen advarsler. Så de skjønner da I september 1941, når det da blir unntakstillstand I Oslo, og blant annet universitetet, blir hvor altså rektoren under Norske universitetet blir Oslo universitetet blir arrestert. Da skjønner de nå begynner det å brenne føttene på oss fordi at hvem var det som var på å si utdanningsminister da I nazimyndigheten? Jo, det var Skanke, som da var tidligere professor fra NTH ved Svakstrømlinjen.
Ja.
By the way. Og da det de skjønner at her må vi komme oss unna. Og det klarer jo da de fleste I de studenter som de flykter da til Sverige da, I september 1941.
Og så, og her vi titlen, eller undertitlen I boken, ikke sant? Motstandsmann og samfunnsbygger, og nå kunne man jo sagt at har du tatt på motstandsmann bare for å appellere til det altså den sulten etter bøker om krigen som aldri tar slutt I dette landet, men jeg tror for det, men jeg tolker ikke dit, jeg tolker at dette motstandsmannen Finn Lied med her også som figur, for det viktig.
Det klart at, jo da, jeg skjønner det, det kan fortsatt være et godt saksargument også, men jeg mener faktisk at det er riktig å ha med motstandsmannen her, fordi at, altså, jeg vil si det sånn, for Finn Lied så var krigen, den var definerende, mens den påfølgende kalde krigen var førende for hans virke. Det ikke sant, altså, man må ha med seg her, og trekke det kanskje litt langt, for hvis vi ser liksom hele Finn Lieds liv, så det klart at Finn Lieds yrkesliv slutter omtrent litt før den kalde krigen tar slutt.
Ja.
Men krigen veldig definerende for ham. For det første, dette med holdningskampen, stå opp mot nazimyndighetene, altså dette med å kjempe for demokratiet, fri, altså alt, ytringsfrihet og alt det der, alle de verdiene, det var sto veldig klart for ham. Og så ville han jo gjøre en konkret innsats, når han var kommet over til Sverige, så ble han da plassert I Uppsala, hvor de fleste akademikere ble plassert, og derfor svenskene skulle ha kontroll på dem, og som man vet, så hadde svenskene en særdeles tyskvennlig neutralitetspolitikk, I hvert fall fram til Stalingrad, og de ville jo ikke, og det, man kan jo forstå svenskene også, at de ville jo ikke legge seg ut med denne de var jo omringet omtrent av Tyskland, ikke sant, etter hvert. Så de ville jo ikke liksom provosere tyskerne da. Men, men her var det jo et dobbeltspill, må man jo si, fra svensk etterretningsmyndigheters side. For da kom jo Finn Lied. Han blir jo da engasjert, hvis jeg skal fortsette litt, altså, ja. Han blir engasjert av norske og britiske etterretningsmyndigheter for å frakte radiosendere fra Sverige og inn i tysk-okkuperte Trøndelag. Som da skulle brukes av norske radioagenter på oppdrag fra britiske etterretningsmyndigheter. Og hensikten med de radiosenderne var å følge med på den tyske flåtetrafikken i Trondheimsfjorden. Ikke minst slagskipet Tirpitz, som var verdens største slagskip da. Liksom ikke engang. Altså, britene hadde jo en stor flåte, men de hadde ingen farkost som kunne måle seg mot Tirpitz. Bismarck hadde de klart å sette ut av spill i våren 1941 med store kostnader. Og Churchill var jo besatt av og fått has på det der Tirpitz. Og så skjønte man jo at her kom det jo flere tyske marinefarkoster inn i Trondheimsfjorden, som man begynte å forstå, og som jo da var riktig, viste seg å være riktig. Tyskerne planla å bygge opp Trondheim som en stor flåtebase.
Ja.
Og det gjaldt da å følge med på denne flåtetrafikken, for den truet jo da, når Sovjetunionen kommer med i krigen, så truer jo bare nærværet av Tirpitz, og særlig den, det truer jo da hele konvoi-overfarten fra Storbritannia og til Kolahalvøya, hvor man fraktet inn utstyr til da Sovjetunionen, som da hadde blitt britenes allierte. Og da måtte man jo følge med på dette, og det klarte man jo ikke. Man hadde en sender som truslet og gikk, og den klarte ikke å fange opp noe Tirpitz faktisk stakk til kjøss en gang. Og det var dramatisk, og derfor så måtte de ha flere sender inn. Og da var det jo, de fikk noen mindre sender over Nordsjøen, men så ville britene åpenbart ha også litt større sendere over svenskegrensen. Og da er det de samarbeidet med, altså da er det veldig spesielle i Sverige, ikke sant? Altså, du har den offisielle svenske neutralitetspolitikken, sier at vi skal ikke, liksom, ikke gjøre noe her, samarbeide med de allierte, og at tyskerne får noen anledning til å invadere oss. Men så var jo samtidig svenskene veldig redde for å bli invadert fra norsk jord. Så de ville veldig gjerne vite hva skjedde på norsk side av grensen. Og hvem var de beste til å kunne gjøre det? Jo, det var jo egentlig nordmenn, hvis de kunne få over norske agenter. Så derfor så samarbeider deler av det svenske sikkerhetsapparatet dypt hemmelig, som de andre, masse svensk politi, og de færreste svenskene visste dette. Og da er Finn Lied en del av dette her, et spillet. Og han har da 5-6 turer over til Sverige, med da radiosendere som veier 30 kilo. Enten så går han alene, men ofte sammen med andre. Og det vil jeg si er ganske viktig her, fordi at det Finn Lied sier, mange år etter krigen riktig nok, men han sier at jeg la stor vekt på sikkerhet. Det var så mye tull og rot, så jeg stolte ikke på noen. Jeg sa, jeg går og krysser grensen da og da, og der og der, og det gjorde jeg så absolutt ikke. Ikke sant? Og det, hvis du tenker på hvordan Finn Lied agerte senere, altså han kunne holde sine kort tett i brystet.
Ja.
Og så sier han at, ja, altså, jeg var ikke særlig fysisk sterk, sa Finn Lied, jeg hørte hva han var kokettet litt der, men altså, han har nok et poeng å si at det som på en måte reddet meg var systematikken, planleggingen av disse turene. Og han gikk jo bare i ulendt terreng, altså han unngikk skogsbilveier, unngikk mest mulig kontakt med folk, det skulle minimal dramatikk, som han sa, så, altså, og det, han er bare 5-26 år og tenker så klokt. Altså, det er imponerende, og jeg har jo vært i disse områdene også sett, og jeg begriper ikke, altså, det er jo 10-15 mil å gå, og det er jo bare i ulendt terreng, og det er jo, altså, makan, det hadde ikke jeg klart, og det var jo da noen av de medhjelperne hans som ga opp, ikke orket med, det var en, jeg har ikke skrevet om han i boken, men da sier Finn Lied, en sterk kar, og da, jeg ble så lei av han fikset det ikke. Så jeg sa, du får gå ned til Tydal og ta bussen inn til Trondheim, så møtes vi der. Og så tok han med seg utstyret selv. For han skulle ikke ta sjans, og det tror jeg reddet Finn Lied. Ja. Men kanskje også ble han reddet av gongongen ved at han ble arrestert av svenske grensetropper, som da ikke samarbeidet med dette her hemmelige i forsvarsstaben i september 42. Det er fordi at like etterpå så blir det innført unntakstiltan i Trondheim. Ja. Og Rinnanbanden var da i full full sving, og de var i ferd med å infiltrere deler av de nettverkene som Finn Lied benyttet seg av. Sånn at det, sånn sett var det nok også kanskje litt flaks, men jeg kan ikke bare si det jeg tror, og jeg tror det Finn Lied har med seg resten av livet, det de erfaringene gjør seg der. Altså, ikke stort på noen, tenk systematikk og tenk planlegging. Det tror jeg liksom, det tror jeg synes i hvert fall det jeg merker det når jeg liksom følger hans livsløp begynner på.
Nå må vi harelabbe litt på yes. krigen, men han ender i London, blir en del av miljøet der. Han blir kaptein etter hvert når krigen over, uten å ha hatt noen form for hverken verneplikt eller offisersutdannelse. Det skjedde jo med noen der. Han var i kontakt med Leif Tronstad, blant annet, som jo kjent for alle tungtvannet og så videre, som beklageligvis døde. Hadde alle tenkt vel at hadde Tronstad overlevd, så hadde han vært en av disse samfunnsbyggerne og strategene han også. Og så kommer han hjem til Norge ved krigens slutt, gjør seg ferdig på NTH, har vel omtrent de beste karakterene på studiets historie, en blank, en fem, for de som husker det karaktersystemet. Jeg har aldri vært i nærheten av det, men det er i hvert fall det imponerende da. Og er ferdig utdannet som for NTH. Og vi skal nå over til det institusjonen som ble hans på en måte store livsprosjekt, nemlig Forsvarets forskningsinstitutt. Og her vil jeg bare begynne med en ting som jeg merket meg. Det er mye i boken her om hans tid ved FFI. Og for de av dere som har lest den, som faktisk har fascinert meg, var jo da de lakkerte dørterskler. Han var petimeter, eller hva? Han var ganske militær, vil jeg si, akkurat når det kom til dette.
Ja, han var ganske militær, altså. Ja, han hadde jo de sidene. Altså, jeg vil si det sånn at han sier jo det også når han, da skal, når han blir industriminister, så gir han jo en beskjed til, sender han et notat til han som skal fungere, Thomas Krog, for mens Finn Lied er industriminister. Og det er et så kostelig notat at jeg så det i FFIs arkiv, så brølte jeg latter, for der skriver han jo at du må liksom vise din profil som mann som er interessert i absolutt alt. Intet er deg fremmed, og du må gå fra kjeller til loft, for liksom hele FFIs bygningsmasse er i forfall. Og du må vise din profil som leder, som er interessert i alt, også dørterskler, ikke sant? Altså, det er også det. Og det jeg tror, altså for Finn Lied, så var ingenting for stort, og ingenting for lite. Og det er jo det han faktisk sier der i det brevet. Men det er også på en måte en kvalitet ved ham, for han skjønte også, han hadde jo absolutt de store vyene, Finn Lied. Han skjønte politikken, politikkens vesen, mer enn de fleste, vil jeg nok si, i forskningens og ingeniørenes verden. Ikke sant? Det var jo noe av det som jeg mener at gjorde ham til en sentral strateg, at han hadde denne evnen til å, som en forsker og ingeniør bakgrunn, så hadde han denne evnen til å bevege seg i grenselandet mellom forskning, industri og politikk, og han forsto politikkens vesen i hvert fall langt mer enn veldig mange av hans, skal vi si, forsker- og ingeniørvenner ute på FFI. Og det er ganske viktig her, og han interesserte seg for det, så han var jo i stand til å tenke stort. Men så var det også dette her da med disse dørtersklene, og at han plukket løvetann, ikke sant, på plenene ute på FFI, og var irritert seg over kleshengere som ikke hang samme vei og sånn, og rettet på det, og det er jo mange sånne anekdoter om Finn Lied. Nils Holme sa til meg her at han mente at det roet seg litt etter at han hadde vært i industridepartementet, og at han var litt en eldre mann, jeg vet ikke om det stemmer, men han var i alle fall sånn, det er mange anekdoter om det på det, men det er jo klart, det er jo ikke det viktigste her. Det er jo hva Finn Lied gjør FFI til.
For i dag er jo FFI en veldig etablert institusjon på Kjeller, en viktig, både altså utvikler jo en masse militærteknologi, mye av det vet vi antagelig ikke om, for det er hemmelig, og vært helt med på å utvikle norske våpensystemer, og mange ting, droner, forskjellige ting, og er jo også en, vil jeg si, FFI og FFIs miljø er helt, kanskje den viktigste leverandøren av liksom premissene for norsk sikkerhetspolitikk. Og hvis vi skal ta fatt i det siste, forsvarssjef Eirik Kristoffersen sa nå i forbindelse med denne forsvarskommisjonen og langtidsplanen, så sa han at nei, jeg får hvert år en vurdering fra FFI som sier på en måte hvilket trusselbilde vi står overfor og hva vi skal dimensjonere forsvaret ut fra, og den holdes oppdatert hele tiden, og den er det noe av det viktigste for å dimensjonere hvilke beslutninger jeg tar om hvordan jeg skal prioritere mine penger. det og F-sentralen for PFI har jo vært med om dette I alt av sånne kommisjoner, forsvarskommisjoner og fagmilitære råd og så videre. Men I dag tror jeg vi tar det for gitt, men akkurat denne posisjonen, ikke bare teknologisk, men også som en indesikkerhetspolitiske, det det fin de som har bygd opp gjennom det du skriver om som kalles systemgruppen.
Ja, men jeg tror jeg må si før jeg begynner, med, for den henger sammen med det teknologiske. Altså, Finn Lied var jo veldig opptatt av, han begynte jo der som forsker da I 46, og så blir han avdelingsdirektør I 53, og så blir han FFI-direktør I 57. Og det som Jens Christian Hauge da har skrevet om ham, at Finn Lied, han agerte som forskningssjef eller avdelingsdirektør når han var forsker, og som FFI-sjef når han var avdelingsdirektør. Ja. Og det tror jeg veldig riktig. Han var ikke noen god, han var ikke noen kreativ forsker, Finn Lied. Altså, han hadde ikke forskertrangen I seg. Altså, han var systematisk på sånn innsamling av sånn måldata på ionosfære. Så da, det var lederoppgaver, det å lære opp andre, det å bare lære den type ting. Så han ble trukket mot, hans egenskaper ble trukket mot lederoppgaver. Det ingen tvil, og han begynte å markere seg det offentlig rom, særlig på sånn militær altså utdanning I militærvesen. Han ville jo ha sånn nærmest sånn universitet, han. Samle krigsskolen og sånn. Det fikk han jo aldri gjennomslag for, men han slåss for dette her og begynte å markere seg. Men det han var veldig opptatt av, og det han sa, jeg har ikke skrevet det I boken, men han skal ha sagt når han begynte å bli forskningssjef, så var jo, man husker på at FFI var jo, altså det var en, for å bruke sånn Borten-terminologi, det var en samling med staur. Altså de lå jo spredt på ulike deler av Norge I 45. Og så etter hvert så begynte man å samle det på Kjeller da, men det tok sin tid. Altså du hadde Mariens, du hadde nede I Horten, det jo der fortsatt, av naturlige grunner, for der driver man med undervannsbåter og sånn, da trenger du litt vann. Og så hadde du liksom I Trondheim faktisk, du hadde universitet I Oslo, du hadde Bergen, du hadde to avdelinger I Bergen, og Finn Lied var en av de, og det var da telekommunikasjonsavdelingen, og så hadde du radaravdelingen, som Helmer Dahl ledet, en viktig læremester for Finn Lied. Men Finn Lied, etter hvert så begynner man da å samle dette sånn gradvis da, på Kjeller, men Finn Lied veldig klar på at her må man samle det meste. Og det ble jo da stor motstand mot. For Finn Lied mente at her måtte man få et samlet kraft, liksom, for å få kraftsamling, som Finn Lied sa, så må vi samle forskningsaktivitetene på et sted, vi skal være et lite institutt for store prosjekter. Det var veldig viktig. Og han hadde en visjon særlig på elektronikkområdet, for vi så jo at elektronikken det kom til å gjennomsyre alt. Så her måtte Norge bygge opp. Hvis vi skulle ha et moderne forsvar, så var elektronikk det viktigste, og da måtte man samle ressursene. Det var stor motstand, særlig dra ut til Kjeller, hvor man dra ut en leirsuppa der ute på landet og sånn. Det var jo stor motstand, men Finn Lied sto på sitt, og han forlangte jo, når han da ble spurt om å bli FFI-direktør, og det var jo, det hadde jo lagt I kortene lenge, ikke sant, at Møller, og ikke minst så på å si Jens Christian Hauge, ønsket at Finn Lied skulle overta dette. Men da stilte jo Finn Lied som en veldig klar betingelse at, ja, for hovedkontoret til FFI, det lå I Oslo, ikke sant? Sånn at Finn Lied sa, nå må sjefen eller ledelsen, den skal sitte ute på Kjeller, for da skulle ledelsen være I nærheten av der hvor forskningsaktivitetene var. Og det får han gjennomslag for, men det stilte Finn Lied som en veldig klar betingelse. Han forlangte å få det skriftlig, og han skulle ha penger til det også. Og det fikk han. Jeg tror ikke han hadde sagt ja, hvis han ikke hadde fått det. Og det skjønte han jo, så han visste hva han gjorde. Og da får han til dette, og da begynner han å samle. Og da lager han jo da denne elektronikkavdelingen, som viktig, som får til dette. Men I bestrevelsen da, for å få bedre, skal vi si, mer kraftsamling, så han da etablere systemgruppen. Og den har to hensikter. Den ene å fungere som en stabsenhet for direktøren, nettopp for å få kontroll på og få mer samling, mer sentralstyring på instituttet. Så det bruker han systemgruppen til. Det en stabsenhet for direktøren. Det den ene funksjonen har. Men så den andre som jo du da inne på. Den skal være den nye enheten som skal begynne å levere premissene for forsvarsplanleggingen I Norge. Altså dette med operasjonsanalyser som hadde kommet I Storbritannia under krigen, hvor altså det de jo egentlig analyserte var jo altså hvordan skal vi angripe, hvordan skal vi bombe for å få mest mulig effekt?
hvordan skal vi bombe? Det det operasjonsanalysen som en kort det sikkert noen som vil arrestere meg nå, men det I hvert fall sånn som jeg oppfatter det. Altså hvordan skal vi få mest mulig drepe flest mulig? For det ikke bare å ha mest mulig sprengkraft, det liksom måten vi bomber på.
Ja.
Og så ble jo det videreutviklet, ikke sant? Og så se på et sånn mer sånn overordnet systemperspektiv, og det heter da systemanalyse. Hvor det jo mer ullent, men det mer flere faktorer inne I bildet, og det var det Finn Lie så, dette må komme inn I planleggingen. Og det var liksom det som han så jo også, Norge var jo da en del av NATO, og det klart at dette ble jo drevet, ikke minst fra USA, og Finn Lie så at her måtte også Norge komme med. Og hvis FFI skulle være relevante, for forsvaret, og det var jo ikke helt sikkert, for det var mange I forsvaret som ikke syntes at disse her FFI-forskerne der ute, som spredt rundt om hele landet på 50-tallet, det var noe å bry seg med. Altså, Norge fikk jo stort sett sitt materiell gratis, til veldig billig penger I hvert fall, fra USA, gjennom våpenhjelpen fra fram til 60-tallet. Men det begynte jo da å ta slutt. Og det så jo Finn Lie at her må vi nå begynne å stole mer på egne krefter. Og det brukte han som argument. Og da han begynner å etablere systemgruppen med operasjonsanalyser, systemanalyser, og så etter hvert så skjønner han jo at, for da begynner det å komme en debatt om norsk NATO-medlemskap på slutten av 60-tallet og sånn, og da etablerer man en sikkerhetspolitisk gruppe. Og den ble jo da blant annet Johan Jørgen Holst leder for. Så apropos. Og det jo en kontakt som Finn Lie selvfølgelig benytter seg av på 70-tallet og Holst, ikke minst statssekretær I Forsvarsdepartementet.
Du har ikke bare skrevet den boken, du har en lang karriere og skrevet mye om forskningspolitikk og holdt på med det. Og du bruker ordet forskningsstrateg om Finn Lie I denne boka. Hva ligger i det begrepet?
Ja, altså, det ligger vel egentlig det jeg nå sa, at altså, han tenkte jo da, som hvis du ser på I hvert fall, det mange sider, han jo også en strateg på flere områder, altså forskningen som mangslungen, men hvis vi ser på FFI, så handlet det jo om å være et lite institutt for store prosjekter, at man skulle ikke satse på mange små prosjekter, man skulle konsentrere seg om noen veldig få, som hadde stor relevans for forsvaret. Og det klassiske eksempelet, som jeg bruker en del tid på, naturlig nok, det Penguin-prosjektet, som ble en suksess. Men det var jo, det tok jo 30% av FFIs ressurser mens det sto på 60-tallet. Det var Norges månelandingsprosjektet. Og det ble jo vellykket, men det var jo på hengende håret. Altså det var jo helt ytterkanten av hva som var teknologisk mulig. Så det klart at Finn Lie engasjerer seg som en, skal vi si, forskningsstrateg og forskningspolitisk strateg. Han blir jo trukket inn I Arbeiderpartiets utvalg for forskning og forskere. Altså, Trygve Bratteli jo den mannen, den politikeren som oppdager Finn Lie, særlig. Ja, Jens Christian Hauge har jo egentlig kanskje oppdaget han før Bratteli, men det Bratteli som liksom bringer Finn Lie inn I politiske verv. Og det blant annet Arbeiderpartiets utvalg for forskning og forskere I 1964, og selvfølgelig det store eksempelet selvfølgelig når Bratteli gjør ham til sin industriminister i 1971, og det Bratteli's verk.
Og her vi over på neste... Ja, jeg tar et lite bilde her, da. Dette bygget, hvilket bygge dette da?
Det elektronikkbygget til FFI.
Ja, som han fikk satt opp, ikke sant?
Som han, ja, det var visjonen om at du skulle samle det meste av FFIs elektronikkmiljø på Kjeller, og det fikk han jo til, og ikke bare det, han arbeider jo målrettet for at Televerkets forskningsinstitutt, at Televerket skal etablere, det heter Telegrafverket da, at de skal etablere et forskningsinstitutt. Og det var det jo motstand mot, de var ganske konservative, og det var de ganske irritert på I FFI, men Finn Lie var jo så smart, så han både presset direkte på etaten, så hadde han da gode kontakter I Arbeiderpartiet, som da satt med regjeringsmakten, ikke sant? Så han fikk jo da lagt inn noen signaler fra Samferdselsdepartementet, tror jeg, inn I noen sånne stortingsmeldinger som nærmest påla Telegrafverket å etablere et forskningsinstitutt. Så Finn Lie, det var jo en luring, og fikk det til, og da sørget han for å tilby Telegrafverket at de da fikk etablere sin forskningsavdeling vegg I vegg med FFI. Og Finn Lie hadde lokalene klare.
Ja, ikke sant? Og så skal vi over I det som jo toucher litt bort I det, hvem som bortsett fra FFI og bortsett fra hans måte karriere og dagligvik, så vi jo her, ser vi jo Finn Lie og Jens Christian Hauge, det ser dere jo. Og inn I forbindelsen mellom det som etter krigen, eller kan rett og slett si Arbeiderpartistaten ja. I Norge, som omdanner og bygger Norge og nasjonsbyggerne, samfunnsbyggerne I sin tid. Noe av det har holdt seg godt, og noe av det har vel gått ut på dato, det kan vi jo komme litt tilbake til. Men, men liksom, han sier litt kokett, men jeg tror jeg siterer om sin egen begrunnelse for å gå inn I Arbeiderpartiet, at han sier at også I det partiet trengs det intelligente mennesker.
Ja. Ja, han skal ha sagt det da. Det jo Dagbladet som refererer dette. Jeg tror det Ragnar Kvam I Dagbladet som liksom refererte den. Jeg synes den var så morsom, så jeg tar den med. Og jeg, for å si det sånn, jeg tok den vel med for det. Jeg tenkte at det der kan gå fint godt ha sagt, med et lite glimt I øyet da.
Ja.
For han sier jo også noe annet, der som jeg skriver om, altså at Bratteli passet min måte å være på, så intelligent som Bratteli var, så var han avhengig av sånne folk som meg. Ikke sant? Altså, da har han sagt på en annen måte, men han sier jo det samme. Men det klart at Finn Lied hadde jo en sosialdemokratisk overbevisning, det jo ingen tvil om at han hadde det fra mellomkrigstiden. Nei, altså han jo, altså, man må jo si da at særlig Finn Lied, ikke Hauge, for Hauge var jo mer lenger, vil jeg si, men altså 60-70-tallet jo Finn Lieds glansperiode som strateg. Og det, da begynner jo Arbeiderpartistaten å være litt på hell, ikke sant? De begynner å miste, de mister sitt rene flertall I 61, SF begynner å komme, ikke sant? Og så mister de jo, så blir det borgerlig regjering I 65, ikke sant? Men så kommer det tilbake, og så det litt sånn for som en stort sett, så sitter jo Arbeiderpartiet med I regjeringsmakten, men dog noe svekket. Men like fullt så det jo en, ja skal vi si, en sånn litt svekket Arbeiderpartistat, men dog allikevel så, ikke så svekket at det ikke var rom for sånne, skal vi si, operatører som Jens Christian Hauge og en Finn Lied. Og de opererte jo også da veldig mye I fellesskap, altså selv altså de satt jo I Arbeiderpartiets utvalg for forskning og forskere sammen, det var kanskje ikke så viktig, de satt I noen NTNF-kommitterer sammen det viktig, og så var det selvfølgelig det berømmelige Tandberg-styret hvor de skulle prøve å redde Tandberg, noe de ikke klarte og så det klart at måten de altså det triumfurate Lied, Hauge og Arve Johnsen ikke sant? Mm. De hadde kontroll på Statoil altså fra opprettelsen i 72 til I hvert fall til Finn Lied går av som styreleder I Statoil I 84, ikke sant?
Men la oss jeg skal bare gi en veldig kort drøftingsoppgave her da.
Ja. Takk.
Finn Lied og tilknytt til Arbeiderpartiet. Man kan jo lure på om man sier at ok, jeg har en visjon for å bygge noe og noe et sted mener Norge må gå. Da det praktisk for meg å knytte meg til Arbeiderpartiet, som liksom det dominerende politiske her. Så jeg har en praktisk tilknytning til partiet, det et verktøy jeg bruker for å få bygget samfunnet. Eller var det en ideologisk overvisning som gjorde at han liksom sier at jeg sosialdemokrat, og på en måte jeg blir satt I det jeg gjør? Skjønner du
hvor jeg skjønner hva du mener. Jeg tror svaret mitt egentlig her litt kjedelig. Det begge deler. Det
begge deler.
Ja, det vil jeg si. Altså han har en sosialdemokratisk overbevisning som fundamentert, vil jeg si, I mellomkrigstiden. Han har sett de sosiale forskjellene, han har sett depresjonen, han snakker jo om hvordan han opplevde det I Mo I Rana, hvor store industrianlegg bare lå øde, ikke ble brukt, og det var mye nød, sånn at faren satt jo I sånn, folk kom jo hjem til faren, for det var jo å ba om penger, ikke sant? Mm. Altså, det var, så Finn Lied fikk dette her litt inn med morsmelken altså. Da riktig nok med sin radikale venstre far, men ikke sant? Så det lå I bånd for ham. Men det klart, om hvis Arbeiderpartiet hadde vært et bittelite puslete parti etter krigen, så jeg ikke så sikker på at Finn Lied liksom ville brukt det, som du sier, at da ville han kanskje funnet seg et annet, på å si, annet parti som da lå nær hans ideologiske overvisning, og fått utløp for sin virketrang der. Men, ikke sant? Men det var jo mange, så Hauge var jo litt samme typen på det der. At da hadde de et stort parti, et stort styringsparti, som lå sånn noenlunde nær deres egen politiske oppfatning, og en visjon om å modernisere Norge, og bygge opp Norge til noe annet det det var før krigen.
Og gjennom partiet så kunne du jo fikse, som du sier, og fikk man inn de man ville I riktige posisjoner. Man fikk flyttet noen ting til Kjeller gjennom en stortingsmelding, og man brukte liksom det politiske nettverket for å få virkelig gjort sine visjoner, eller hva man skal si, i høyt tempo, vil jeg si. Altså, det går jo fort her.
Ja, det går fort, og det klart at Finn Lied var jo ekspert på, altså han fikk jo etter hvert, han bygget jo opp et nettverk, selvfølgelig da i Arbeiderpartiet, men han hadde jo også gode kontakter i de andre politiske partiene, han la vekt på det, så han fikk jo et godt forhold til forsvarsministeren som kom fra Høyre når de borgerlige overtok. Han var litt spent på om hvordan det ville bli, men det gikk jo helt fint. Så Finn Lied hadde jo den evnen, det klart, men som jeg også skriver i boken, at Finn Lied våget nok å gå og bevege seg mer inne i den politiske sfæren av grenselandet, og gikk nok over noen grenser. Det ville aldri vært akseptert i dag. Men sånn som Finn Lied skrev da, sånne, som han kalte sånn personlige politiske notater til Arbeiderpartiets statsråder, ikke sant? Og da kunne du lure noen ganger, så kunne du lure, var det Statoils styreleder som nå sendte brevet, eller var det Arbeiderpartimannen? Ja. Det var jo selvfølgelig begge deler, ja. Ikke sant? Og dette her ville jo sånne journalister som deg, og sånn, dere ville jo, dette ville vært gefundenstressen for dere, ja. og slått ned på sånt. Ja. Men den gangen så var jo ikke pressen så kritisk, ikke sant? Det tror jeg også er noe av det, nå foregriper jeg kanskje begivenhetens gang, men liksom, men de kunne agere litt grann sånn, og bryte habilitetsregler, men det var liksom ikke for egen vinning.
Nei.
Det var for å bygge landet, ikke sant? Det var noe som var liksom større enn seg selv, og da var liksom det meste tillatt, altså.
Ja.
Og da mente nok, altså, i hvert fall Hauge og også Lied, at liksom, ja, altså vi er jo liksom på det gode, vi er på parti med fremtiden, det vi gjør, det er bra for Norge, og da må det meste være tillatt, og da må vi ha makt til å gjennomføre det vi går inn for, ja. For vi vil nemlig Norges beste. Altså det tror jeg var en sånn overbevisning som lå hos dem.
Jeg så en serie som heter Boss, som Chicago-politikk en gang, det var en veldig brutal serie, hvor jeg tror den ene ordføreren sier til en av sine mest sånn, kyniske politiske operatører, altså sier han at vi har gjort a lot of really bad things, but always for a good sake.
Ja, nettopp. Ja, ja.
Men det er jo interessant, du skriver altså, ikke sant, fra krigen slutt og frem og tilbake, et ganske teknokratisk, ingeniørdominert skikt bygger ut kraft, det bygger ut industri, ikke sant? Det er jo bygget kanskje litt etter hydromodellen, en del av den industribyggingen med kraftkrevende industri, som igjen gir nye arbeidersamfunn, og det er planer blant annet om å bygge motorveier, som Bratteli var opptatt av, det ble jo lagt i skuffen av en høyre statsråd da, men det er et slags sånn autobahnsystem i Norge, og egentlig mye ingeniørtungt, som lå i Finn Lieds hjerte nær. Og så kommer vi til slutten av 60-tallet, det er en annen type akademisk kunnskap som begynner å melde seg på en brytning, nemlig samfunnsviterne.
Ja.
Og da ble det litt krøll. Det var ikke kanskje helt Finn Lied. Det var ikke din Nei, utdanning, for eksempel. Det var, vil han kanskje synes var noe suspekt, ja. Eller?
Men jeg vil bare si, bare ja. Før det, altså du sier, altså, jeg tror det veldig viktig å nyansere med Finn Lied hva han var opptatt av. Ja, han var opptatt av kraftkrevende industri, men det var egentlig ikke det han var primært opptatt av. Han var veldig opptatt av at vi måtte utvikle en kunnskapsbasert industri.
Ja.
Det var han opptatt av. Det var det han slåss for. Og han sier jo, i en sånn stortingsdebatt at jeg har brukt veldig mye tid på dette her, og jeg har ikke lykkes enda, men jeg skal ikke gi meg, sier han i Stortinget. Han var litt resignert, for han slåss for dette her, og det ene virkemidlet etter det andre, om det var offentlig anskaffelse eller hva det var for noe, så følte han liksom ikke at han nådde helt fram, men det var det han slåss for, at Norge måtte liksom, supplere vannkraften med jernkraft. Altså, ja. Fordi at den kraft, vi kunne ikke vente og varme oss ved smelteovnene, som han sier. Vi måtte finne nye bein å stå på, og da var det liksom en forskningsbasert industri som var viktig. Ikke sant? For det sier selvfølgelig FFI-direktøren, som da hadde vært med på å utvikle Penguin-raketten, og hadde mål og visjon om å utvikle Kongsberg våpenfabrikk som et høyteknologiforetak. Det klarte de jo også. Det kostet jo penger, men det vaklet jo litt, for å si det sånn. Det vaklet jo over henne også. Og så har du Tandberg-systemet. Ja. Det kan vi jo komme inn på eventuelt, men så er det disse samfunnsviterne, ja, altså Finn Lied var ikke, altså han var ikke imot at han skjønte jo at samfunnsvitere kunne bidra, og han er jo da den som etablerer en sikkerhetspolitisk gruppe i systemgruppen, ja. Ute på FFI med Johan Jørgen Holst i spissen da, men det er jo ikke så veldig mange av dem, og de kan ikke dominere, og
sånn at Finn Lied skjønte jo at, at og han skjønte jo som leder av Arbeiderpartiets forskningsutvalg at, at, at vi trenger å satse på dette, for det satt jo samfunnsvitere I det utvalget hans, blant annet Gudmund Hernes. Så han skjønte at det var og Per Skreiner da han skjønte jo at det var behov for det, men det gikk en grense og det skulle, liksom være, det skulle ikke være deres behov, så det var ikke de som skulle være styrende, det var liksom ingeniørene først og fremst altså, det var det tekniske industrielle, det var liksom, det måtte være det førende, og så fikk samfunnsvitternes behov offentlig sektors behov, det fikk komme I annen rekke, det mente han, men det var der han da møtte og rivaliserte litt, vil jeg si det var ikke sånn at de var uvenner, fordi de hadde stor respekt for hverandre, men altså Per Kleppe kommer inn som en rival på forskningspolitikkens område her. Han sosialøkonom, og en mektig, blir jo etter hvert en mektig finansminister, ikke sant? Sånn at Finn Lied møter en rival her, og det jo noen brytninger her mellom de to. Jeg tror kanskje de etter hvert, sånn på 70-tallet, så tror jeg kanskje de nærmer seg hverandre litt grann, I disse perspektivene. Finn Lied skjønner jo at han må liksom akseptere samfunnsvitenskapens plass da. Han gjør det, men det gikk en grense.
Ja. Men teknokrat, du skriver litt om ideen om noe som blir kalt et fremtidssekretariat, som ganske en finlidsk oppfinnelse her.
Ja, det var ikke bare Finn Lied, det var jo han godeste, han Jens Glad Balken, professor I kybernetikk, han holder jo det, altså Finn Lied var jo ikke den ene som hadde sånne tanker. Altså Jens Glad Balken holder jo et foredrag, kan datamaskinen erstatte politikeren?
Ja.
Altså dette var tanker som rørte seg.
Men forklare om fremtidssekretariatet.
Ja, jeg kan forklare om det. Altså, det Finn Lied da så for seg, da hadde jo man begynt å få mer og mer avanserte datamaskiner, ikke sant, og tekniske systemer, og det var jo begynt å komme så mye fagkunnskap, at da kunne man på mange måter etablere en slags fremtidens høyeste rett, hvor det da var sammensatt av eksperter da, som da skulle liksom på en måte presentere politikerne for de som ulike handlingsvalg, og så kunne de bare på en måte si, alright, nå har vi liksom, vi har nå vurdert dette fra ulike faglige perspektiver, og liksom og kommet fram til fasiten, vær så god, dere folkevalgte, da kan dere bare følge opp, ikke sant?
Ja.
Og det klart at det var jo ikke veldig, det var ikke veldig demokratisk, for å si det sånn, det jo liksom teknokrati på sitt verste, ikke sant? Ekspertstyre, og det får jo da Einar Førde til å gå ut mot ham, og da jo han nyvalgt stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og der skriver Førde altså et av sine mest Førde kunne jo være perfid, og da han på sitt mest glittrende perfide, vil jeg si et leserinnlegg I Arbeiderbladet hvor han jo dreper Finn Lied egentlig, og skriver liksom, hva vil Lied overlate til deg folkevalgte, og her blir jo egentlig Finn Lied svar skyldig, og han blir jo egentlig litt satt ut og blir jo forbannet og bruker alle hersketeknikker som han kan nå for her Førde, og sender han foredraget sitt og ber han foreta en rolig gjennomløsning og ser hva han liksom har de meningene, så det veldig sånn, og skriver liksom slander til Trygve Bratteli og sånn, og Førde og sånn. Så, men Finn Lied hadde ikke, liksom, det var ikke den eneste, ikke sant? Det Jens Glad Balken. Nå satt jeg nettopp og leste her I Slagstads utmerkede bok Nasjonale strateger, som jo absolutt relevant for, hvor også selvfølgelig Finn Lied nevnt, men nå leste jeg nettopp om Carl Evang, han skriver jo rett ut I sånne dokumenter at her måtte man liksom ta avgjørelsen fra den politiske sfæren og overlate til fagfolkene.
Ja.
Ikke sant? Og han var også en helseteknokrat, altså Finn Lied jo en del av en sånn etterkrigstid. Ikke sant? Hvor du har teknokrater på alle områder. Det helse, det skolevesen, ikke sant? Og det skulle være folkeopplysning, altså de skulle oppdra, det var liksom ekspertelitene som skulle holde på, og de allierte seg. Og Arbeiderpartiet trengte disse elitene til å bygge dette landet ut I sin versjon, og så trengte disse elitene, de trengte et stort styringsparti. Til å gjøre det til, liksom, som et verktøy for seg da. Ikke sant? Det var en sånn allianse her, men det var liksom ikke Finn Lied var jo del av et mye, mye større sånn ekspertvelde I, som var nesten på alle områder.
Mm-hmm. Og denne symbiosen mellom politikk og teknokrati, ikke sant? Og, ja. Og kunnskap gjerne med ambisjoner om å være verdensledende, og dermed utvikle Norge til et, ja, et kunnskapssamfunn, men ikke bare et kunnskapssamfunn hvor folk skulle få utdanning. Men hvor avgjørelser og viktige deler av samfunnsutviklingen var styrt av faglighet og kunnskap, ja. Som da fikk sånne som fremtidssekretariatet, ja. Og det tatt litt ut I det absurde, men,
ja,
men det preger jo på en måte synet ikke, men kanskje til begge disse to da.
Ja.
Og
Særlig Finn Lid, vil jeg si, var nok veldig der. Ja. Ja. Hauge var kanskje litt mer politikeren, mer operatøren, kanskje.
Ja. Ja, her har vi, nå var det mange bilder. Jeg hadde egentlig en veldig fin bilde av Håkon Lie og Finn Lid, men på sine eldre dager, men...
Trodde du hadde det?
Ja, jeg tror det er rot. Det er rot.
Det er greit.
Dette vil ikke Finn Lid funnet seg, for å si det sånn. Den som har satt sammen disse må nå sporensvis gå og lakere dørtaskeren, det kan jeg si. Vi skal slutte litt her, fordi at Marianne Martinsen, tidligere stortingspolitiker for Arbeiderpartiet, hun skrev i Aftenposten, en av sine spalter som hun skriver en gang i måten, eller hva det under overskriften «Politikerne er ikke alltid idioter», skrev hun. Ja, ikke sant?
Ja.
Og så sa hun at det er vanskelig å tenke seg at hverken Trygve Bratteli eller Finn Lid ville funnet seg til rette i, hun sier, i ett parti i dag. Jeg tror hun mener Arbeiderpartiet, men det får vi legge til.
Ja,
hva tror du? Hvordan ville Finn Lid sett på dagens Arbeiderpartiet?
Ja, så han ga jo veldig uttrykk for hva han synes om Arbeiderpartiet frem til han døde. Han var jo ikke så veldig begeistret, for han synes jo at det var jo da sosialøkonomene især og samfunnsviterne som hadde overtatt. Det likte han jo ikke. Han likte jo ikke den der, skal vi si, litt markedstenkningen som var kommet inn på 90-tallet. Så han var jo ganske sur på, Arbeiderpartiet som sluttet seg til systemet for markedsbasert kraftforsyning. Ikke sant? Mm. Ja, han likte jo ikke at man skulle, altså dette new public management, det var, likte han ikke. Han, og selvfølgelig er det den store saken, og det skriver jeg litt om, det er jo når han særlig allierer seg med Håkon Lie, det er delprivatisering av Statoil.
Ja.
Og for så vidt også restruktureringen av Kongsberg Våpenfabrikk, men særlig delprivatisering av Statoil. Det, altså, det likte han ikke, han var jo litt sur på Jens Stoltenberg for det, altså. Og ga uttrykk for det. Så han likte nok ikke utviklingen i det Arbeiderpartiet han så i de siste årene han levde. Han døde jo i 2014, han ble jo nesten 100 år. Hvordan han ville sett på i dag? Nei, altså hvis man skal liksom vurdere hva Marianne Martinsen sier, nei, ville det vært plass til dem? Nei, det er egentlig godt. Nei, altså, jeg tror jo egentlig svaret, altså en Bratteli og en Finn Lid i dagens mediesamfunn, altså jeg ser liksom ikke for meg Bratteli og Finn Lid eller Jens Christian Hauge. For å si det sånn, jeg ser ikke for meg at Finn Lid og Jens Christian Hauge blir stilt opp på nytt, altså. Ikke sant? Eller hos Lindmo og felt noen tårer. Altså, de ville ikke vært der for å appellere til velgere og sånn, ikke sant? De var ikke den typen. Ikke sant? De var veldig sånn saksorienterte. De ville nok ikke falt noe igjennom på det. Og kanskje hadde de trukket seg mer ned i en mer sånn byråkraterolle og ikke liksom gått inn i politikerrolle, kanskje.
Nei.
Kanskje hadde det blitt mer det. Mer sånn leder av sånne NOU-er og sånn, som jo Finn Lid var, ikke sant? Og sånn, sånn at jeg tror nok kanskje ikke det er hadde vært helt plass, men klart, jeg tenkte litt på det der, altså, hvem er i dagens regjering som er kanskje nærmest da, som en sånn Finn Lie-type?
Ja, en kunnskaps...
Ja, som har kommet fra en forskerbakgrunn, og som har kommet fra en forskerbakgrunn, og som sitter i politiske verv, og den eneste jeg har kommet på er vel, det er mulig å ta feil her, men det er Espen Barth Eide, han har jo vært forsker på Norsk Utenrikspolitisk Institutt, men man må jo huske på at han var i mange år statssekretær, og så var han på Stortinget, og det var altså Finn Lie, kommer rett fra FFI.
Ja.
Rett fra en forskerkarriere, han hadde vært leder av et partiutvalg, nå er det ikke noe mer, liksom. Men det er det nærmeste, men selvfølgelig, men kanskje med den tilnærmingen, så synes jeg kanskje Espen Barth Eide er den som kommer nærmest, dels også kanskje Støre, vil jeg nok si da. Men, og nå gjør jeg, og så må jeg passe meg for her å si at, jeg synes jo det er mange av dagens, absolutt mange av dagens politikere fra alle partier, som jeg synes de liksom bekrefter solid sakkunnskap. Så det er jo ikke sånn at politikere er bare sånn opptatt av å være med i reality og show og tull og tøys, ikke sant? Altså det er jo, jeg opplever jo at det er politikere som er veldig, veldig opptatt av å kunne sakene sine og lytte til eksperter og lytte til kunnskap det, og prøve å sette seg inn. Det er jo det er i hvert fall mitt inntrykk. Så hvis vi sitter og ser, vi skal være med på den at alt var bedre før, men det er klart en god del var annerledes før da. for å si det på den måten.
Ja, men det jo noe med det å ha så innsikt da, eller tro på at kunnskap, vitenskap i og for seg, og, ja. Og teknologi kan bringe verden fremover og på en måte endre samfunnet, og derfor må vi først må vi utforske hva som mulig å ta det opp, men så må vi også prøve å få det til på en måte som til samfunnets beste, som jeg føler motivasjonen til Finn Lied og hans samtid og disse, mens politikk i dag kanskje litt mer sånn reaktivt, ikke sant? Jeg lurer meg på hvis Finn Lied hadde operert, hadde vi for eksempel hatt Nordsjøen full av havvindmøller allerede, i stedet for at vi sitter og snakker om det, tror du?
Ja, det kan godt være. Det jeg også synes kanskje den største forskjellen i dag, og det jo en sånn utvikling kanskje vi har sett de siste 20 årene, hvis man tenker på liksom den tiden som Finn Lied og Hauge og veldig mange andre i den etterkrigstiden opererte, det var jo fagteknokratier, ikke sant, som allierte seg da med det store styringspartiet som da var Arbeiderpartiet. Og fortsatt så har vi jo fagteknokratier der, men hvem er det som på en måte nå dominerer og som allierer seg med politikken? Det jo egentlig fagteknokratien på en måte kommet litt mer i bakgrunn, synes jeg. Og så har vi vokst fram et nytt form for teknokrati, og det vil jeg kalle for sånn kommunikasjonsteknokratiet. Altså, ikke sant? Altså, det jo alle disse kommunikasjonsbyråene, hvor liksom politikere enten så går de fra First House til Stortinget, og så går de tilbake til First House, eller hva de nå gjør, altså, eller statssekretærstillinger. Altså, det er jo det nye fenomenet, en sånn form for nytt sånn kommunikasjonsteknokrati, som har fått et samfunn hvor liksom alle disse, enten det statssekretær, det ikke bare bedrifter, all verdens, altså disse statsetatene, offentlige etater, de har jo kommunikasjonsavdeling som bare øker og øker. Mm. Og liksom, men dette jo du bedre ekspert på enn meg da, så kanskje
jeg har noen refleksjoner. Jeg tror de kaller seg kommunikasjonsrådgivere, men det de egentlig er profesjonelle lobbyister. Det jo
ja,
det
ja,
de
heter, ja, ja.
Og lobbyisme har vi jo hatt i veldig mange år.
Ja, ja, ja.
Så det ikke noe nytt fenomen, men det høres liksom, det lettere for å si at nei, vi bare lære folk å formulere et budskap, altså, men vi gjør ikke det. Det jo lobbyisme, eller, ja, ja. Eller konsulenter som gir, hjelper dem å utforme lobbyisme på vegne av særinteresser, da.
Ja.
Som jo et kjent fenomen.
Men det var ikke så veldig mye av. Altså, ikke sant? Den type grupper finner du ikke så veldig mye av på 60-70-tallet. Og så hadde du selvfølgelig ikke den pågående pressen som ville... men Hauge og Lied begynner jo å merke det. Altså oppgjøret rundt deres handlinger, hva de gjør i Tandbergstyret fra 77-78, den begynner jo etter hvert å få pressens oppmerksomhet. Da begynner jo en del pressorganer begynte å kjøre ganske undersøkende journalistikk. Og det klart at det begynner nok å plage en Lied og en Hauge ganske mye.
Ja.
Og det liksom noe av det med Arbeiderpartistaten på hell, tror jeg, at liksom da begynner pressen, de ikke lenger mikrofonstativer, ikke sant? Det er mer pågående, og de får kjørt seg, og det tror jeg jo også bare sunt, for det klart at mye av altså de... selv om det var det beste for landet og sånn, og ikke egen vinning for Finn Lied i hvert fall, så er det klart at noe av det de gjorde, altså når Finn Lied sørger for å få sitter i NTNF-styret og tvinger igjennom, eller overbeviser i hvert fall de andre om at man skal gi et stort oppdrag om å utvikle en ny datamaskin til sitt eget institutt. Altså det vil jo Finn Lied, det skjønte jo Finn Lied allerede den gangen, at hvis det, og da hadde du en amerikansk produkt, DEC, og da det skjønte Finn Lied at det der var ikke helt bra. Nei. Så han sier jo da til Lars Monrad Krohn, men det var måten å utvikle en norsk datamaskin på,
ja.
Men han sier jo da til Lars Monrad Krohn at hvis dette her går i vasken, så mister jeg jobben min.
Ja.
Og under Penguin-prosjektet så skal han ha sagt, men det har jeg ikke skrevet i boken, men han skal ha sagt at altså hans nærmeste samarbeidspartner, som var egentlig Penguin-prosjektets far, Carl Holberg, han sier jo da noen ganger at det som Carl Holberg gjør her, altså for han var jo også ganske frekk og gjorde noen sånne vrier på regnskap og litt sånn, altså det Carl Holberg gjør her, det kan bringe meg i fengsel, ikke sant? Ja, ja. Men så tilga Finn Lied det, for det var liksom en del av noe større, altså det ikke sant, den målet helliget midlet. Og det var liksom ikke for seg selv, det var ikke egen vinning. Men det ville jo ikke godt i dag.
Nei, det ville ikke.
Altså, det ville jo vært bra for dere, opplaget til det, Dagens Næringsliv og andre aviser, hvis dere hadde avslørt noe sånt, ikke sant?
Det kan hende, altså noen positive, noe verdiskapning hadde blitt da. Vi skal runde her, og som dere skjønner, ikke sant, det så mye å snakke om i denne boken, og det veldig mye å tenke over også. Men helt til slutt, vi pleier jo å si at mennesker produkt av sin tid, og vi har jo vært gjennom Finn Lieds liv, og det jo store ting i både i verden og i Norge og sånn, som har vært med å forme livet hans og gitt han mulighet og så videre, men selv hadde han en noen annen oppfatning av forhold mellom mennesker og tid, som du siterer i boken. Du vet hvilket sitat jeg vil ha ut av deg nå. Altså.
Nei, nå må du hjelpe meg, for han...
Nei, det det med ledere og tiden de lever
i. Ja. Altså, han mener jo da, han var jo ikke så veldig... Altså, jeg intervjuet ham, det var egentlig før jeg tenkte på å skrive denne boken, jeg skrev en doktoravhandling, og jeg intervjuet ham egentlig om noe helt annet, og så ville han begynne å snakke om andre ting da, etter hvert, og da... Det var i 2010, da var han 94 år, og da... Da begynte han å komme inn på Benans nevnelse, det skal ikke jeg referere, men det var jo av liksom dagens ledere på ulike nivåer, ulike institusjoner, og det var jo ja, det var kanskje et par som så vidt kom gjennom med nåløye, men det var bare så vidt, som jeg sa, men ja, han gjorde forsovet en grei jobb. Det var det liksom beste han sa. Og så var det sånn, han har sagt det, så, liksom, så var det, ja, det var mye bedre, lederen liksom, i de første etterligste årene var mye, mye bedre. En middag da og så tenkte jeg at jeg må jo si noe til dette her da. Så tenkte jeg liksom så sa jeg, ja det kanskje tiden som skapte disse gode lederne som man skulle bygge landet og gjenreise landet og da svarer bare Finn Lid kontant at det var vel så mye lederne som skapte den gode tiden og da skjønte jeg at nå stakk jeg pipen i sekk ferdig snakka
ja Vi lever i ganske gode tider, altså, men ikke si det til de som leder, for de får ikke ta den her. Tusen takk, Tore, for at du ville dele med oss, og takk for en glimrende dag.
Takk for at du lyttet til Polypod fra Polyteknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene, som du finner ved å søke @polyteknisk, eller gå på vår hjemmeside polyteknisk.no.